Ons het vir Dr. Isaac Burger, bekende hier by Radio Kansel en weliswaar ook in Suid-Afrika en dan ook die baie bekende professor Henny Stander wat jare verbintenis het met Radio Kansel genooi om gemeet aan die skrifte 'n bietjie ons denkrigting te kom uitdaag oor hierdie onderwerp. Meneer, hartelike goeie dag, baie welkom by Radio Kansel.
Baie dankie. Goeiemôre ook aan ons luisteraars van my kant af.
Kan ek by jou begin, Prof Henny? Kan ons die verskoning gebruik dat dit menslik is om kant te kies?
Ek sal nie sê dat ons die verskoning kan gebruik nie, maar dit is wel die realiteit dat mense kant kies en dat mense kant kies op grond van verskillende redes, party van uit hulle agtergrond uit, party van wie die bevolkingsgroep waartoe hulle behoort. En baie mense kies sommer net kant, as ek nou sommer in die algemeen praat, aan die wenner se kant, want gewoonlik hou mense daarvan om aan die wenner se kant te wees. En dit is ook vir my interessant om te sien, jy weet, wat hierdie saak betref, hoe baie akteurs en sportlui en ander celebrities, bekende mense, nee, wat deur middel van tweets, het sy die kant of daai kant kies, net met een sinnetjie, en dat hulle dus op daai manier eintlik die diepgang van en die kompleksiteit van die situasie ook nie altyd verstaan nie deur net sommer net met een sinnetjie 'n kant te kies nie. So dit is maklik om so kant te kies, maar dit los nie die probleem op nie. Partykeer lei dit weer tot verdere konflik. En as ek net een dingetjie mag sê ook, is weet ons kies maklik kant omdat dit baie ver van ons af is en ons verstaan nie altyd alles nie. Ek het sommer net gaan kyk byvoorbeeld die Gaza. Dis net dit is 41 km lank en dit is op 'n tyd plekke 6 km breed of 12 km breed. En toe ek my dit self gevisualiseer, dit is omtrent so groot soos van Pretoria nie eers tot by Kempton Park nie. Met omtrent 6 km tot 12 km wyd. En in daai gedeelte bly daar ver meer as 'n miljoen mense. Dis een van die digste bevolkte dele van die wêreld en dat die grootste bevolkingsgroei in die wêreld, naamlik 2.91%. En dan verstaan 'n mens, jy weet, dan begin ek dink aan die angs wat mense het wat daar bly. Natuurlik ook aan die ander kant, aan Israel kant, angs as daar vuurpyle afgestuur word, maar ook angs as mens meer as 'n miljoen mense so klein plekkie bly en dan weet ek om sommer net kant te kies in die kompleksiteit van die situasie in Irak te sien nie, is eintlik 'n vervlakking van die hele saak.
Dr. Isaac, wat sou u sê? Willekeurig, onwillekeurig, is dit 'n verskoning, maar kan ons as mens dan kant kies? Wat sou u opinie wees?
Ja, ek kan nou aansluit by Henny, jy weet, veral in hierdie situasie, kyk, dis 'n diep emosionele kwessie hierdie, wat mense se emosies raak, en dis 'n diep verdelende onderwerp. As jy net dink dat daar meer mense die afgelope week in Sirië in die onluste daar gesterf, of die rebelle aktiwiteite daar gesterf, as in die hele amper 4 weke in Gaza, en tog is dit nie naaste by die nuus, soveel soos Gaza nie, daar is redes daarvoor, en net van hulle genoem, mens kan net enkele dinge wat mens kan noem, wat maak dat mense kant kies, jy weet die mense se teologie, speel 'n belangrike rol. Jy weet, daar's verskillende sieninge oor Israel spesifiek. Is hulle nog steeds God se volk? Is hulle vervang deur die kerk? Dit gaan bepaal tot 'n groot mate waar jou simpatie gaan lê. Die geskiedenis van die Palestynse teenwoordigheid. Party gaan voel dat die Palestynë het nie historiese aanspraak op 'n grond in Israel nie teenoor die ander kant. Daar is die eskatologiese of die toekomstige verwagtinge rondom Israel, watter rol gaan hulle speel, of speel hulle rol, of is hierdie alles deel van 'n uitrolling van God se finale plan vir die wêreld, jy weet. En dan is daar natuurlik ook ideologiese faktore wat maak dat mense kant kies. Dit is net so dat mense wat, soos in Suid-Afrika self, wat deel was van die struggle, wat in sekere opsigte dieselfde negatiewe dinge ervaar wat die Palestynë ervaar, se simpatie daardie kant gaan lê. En omgekeerd, jy weet, want Israel was spesifiek een van Suid-Afrika se grootste ondersteuners in die voor 94 situasie. So daar's diep gesetelde redes waarom mense kant kies. Ek dink die uiteindelike vraag is, kyk, sonder twyfel kies mense kant en dit is heeltemal menslik, dis normaal. Die vraag is net, jy weet, is ons ingelig op so breë front dat ons 'n objektiewe beoordeling kan maak. Ek dink baie weinig van ons gewone mense op straat ken die omvang, die diepte, die kompleksiteit, die misterie van al hierdie faktore. En dan moet mense eintlik eerder by die vraag kom, moet ons nie kies wat God sou kies nie.
Ja.
En dan is die vraag, wat sou God kies? Want daar kan nou weer eens verskille wees, maar ek dink as jy by God kom, kom jy by waarheid, kom jy by regverdigheid, kom jy by liefde uit. En dan moet die mense, maar ek help my om te kies vir wat reg is.
Dis baie interessant, jy sê dit, want dit sou my volgende vraag wees, die fokus nie noodwendig daar nie, maar die fokus op ons as gelowiges dan in Suid-Afrika en wêreldwyd, mag ons as gelowiges dan kan kies, want die woord sê, bid vir die vrede van Jerusalem, sluit dit dan ook die vrede van Gaza in, is daar vrede in die omtrek, vrede in die streek, vrede in die wêreld, prof nie?
Wynand, as jy daai woorde aanhaal van vrede van Jerusalem, dan neem ek aan jy verwys na Psalm 122 vers 6,
ja.
Waar daar staan, bid dat Jerusalem vrede mag hê, dat hulle wat hom liefhet rustig mag woon. Nou, dit is so dat dit daar staan, maar dan moet jy natuurlijk hierdie Psalm in sy konteks kyk, dit is 'n pelgrimslied, en dit beteken nou spesifiek dis, dat die ouens opbeweeg na Jerusalem toe, en dit is hoekom hulle dan vir Jerusalem bid, maar dit beteken nie dat jy nie vir die ander plekke ook mag of moet bid nie, dat ons die verpligting het om ook vir ander plekke te bid en vir meer as Jerusalem bid nie. So, binnen hierdie konteks van hierdie psalm, spesifiek oor Jerusalem, en daarom dat daar gevra word om vir Jerusalem te bid,
ja.
Maar dit sluit nie die ander plekke uit nie. En jy weet, ek weet dat Isak het ook met reg hele klomp redes genoem hoekom mense kan kies, en ek dink in Suid-Afrika is daar weer mense wat dadelik dink aan Jesus wat 'n Jood was, en dan kies hulle bepaalde kante, en die waarheid is natuurlik dat baie meer Christene onder die Palestynë is as in onder die Jode, maar nog steeds gaan ons nie om daai rede ook kan kies nie,
ja, ja.
Omdat ons is nie net bekommerd wanneer kinders van die Here seer kry nie,
ja.
Wanneer Christene seer kry nie, as kind van die Here moet dit ons in die hart gryp as daar mense verlies is, lewensverlies is, as mense verwond word, as hulle seer kry, dit hoort ons aan die hart te gryp as mense swaar kry. En jy weet meer nog as ek baie keer dink en ek sien daai vier pile en ek sien die bombardement en wat ook al en ek dink dat daar klein kindertjies is. Jy weet, as ek aan my eie lewe dink, hoe sorgvry my lewe as jong kind was,
ons is ver verwyder van die konflik, met ander woorde nie, ver uit die oog, uit die hart uit amper.
Ja, maar dan wil ek tog ook aan die ander kant sê, as ek moet indink dat die angs wat kinders beleef,
ja,
oor goed, jy weet.
Ja, ja, ja.
En dan kan dit nie help om te dink aan, wat gaan die raai kindertjies se kop as hulle die vuur sien en die vuur balle en die sla in die lig en so aan, jy weet, dit...
Ja. Meneer, die tyd is besig om aan te stap, ekskuus dat ek so druk vir tyd, ek het 'n miljoen vrae wat ek nog wil vra, kan ek so vra, sou ons die stryd in die Midde-Ooste kon vergeestelik, met ander woorde, dis, die Bybel sê is nie teen vlees en bloed nie, terwyl die teendeel dagliks wel vlees en bloed is, prof Henny, jy het nou gesê, dis siele wat in die slag bly, lewens verlies, wat sou jy antwoord wees, Dokkie Zak, kan ons hierdie ding vergeestelik?
Ja, weet jy, kan ek net, ek weet jy is nog stig, maar kan ek net vlug teruggryp na die vorige vraag oor die vrede van Jerusalem. Jy weet, mens moet nie vergeet dat die stryd in Gaza, die historiese stryd tussen Arabiere, Palestyn aan die een kant en Jode, gaan ten diepste oor Jerusalem.
Yeah.
Dat is die stryd in Gaza, gaan oor Jerusalem. En in 'n sekere sin is Jerusalem nie net verteenwoordigend van Israel, maar as wat jy nie terecht gesê het, eintlik van die wêreld. En dis waarvoor, want God is 'n God van vrede, en ek meen, dit is alles waar wat ons beleef. Kyk, ek meen, ons hele lewe is so vervlegtheid van 'n geestelike dimensie en 'n fisiese dimensie, dat die mens moet pas op, dat die mens nie te veel onderskeid maak daar nie. En verseker, ek meen, enige stryd, oral en op enige manier, waar gebrokenheid voortgebring word in pyn en smart en leed. Dis die goed waarvoor Jesus kom sterf en waarvoor hy die man van smarte geword het. Al hierdie goeders het 'n geestelike dimensie, want dit alles stry in teen dit wat Christus voorkom staan op gesê, die gesondes het nie die geneesie nodig, maar die siekes het dit wel nodig. Dis waarvoor hy kom sterf, het vir die gebrokenheid. So daar het ons nou geconcentreer daar, en dimensies wat bykom wat het meer intens maak, die feit dat het Israel is, dat het Jerusalem is, dat het die Jode is, enzovoort, en dat het vir ons ook as Christen een belangrike plek, en is heeltemal reg wat hy gesê het, eindelijk is hierdie strijd op hierdie stadium fisies tussen Jood en Arabier, daar is weliswaar een klein Christen minderheid, beide in Gaza en ook onder die Jode, maar dis in diepte is die strijd, alwel die minderheidsgroepen partykeer die meeste lei proportioneel, is hierdie strijd spesifiek tussen hierdie twee groeperinge, godsdienstgroeperinge en ook etnische groeperinge, en ek dink ons kan genoeg onderstreep, en dat een mens kan nie God net wil verbind aan die geestelike, en die geestelike strijd nie, waar mense lei, waar daar onreg geskiet, waar daar pijn is, waar daar smart is, daar raak dit God ten diepste, so hierdie gebrokenheid, of het nou een moslim is, en of het een christen is, of het een atheïs is, aanslag op die mens en sy lewe, fisies, geestelik, psigies, maak nie saak nie, dit raak ons en dit moet ons raak.
Prof Enny, wat sê die Bybel indien enige oor Christenese betrokkenheid, veral by konfliksituasies, byvoorbeeld soos oorlog nou, wat ons in die Midde-Ooste sien, en wereldwijd, nie net daar nie, maar wereldwijd?
Weet jy, ek wil reg in die begin en sê, dit is nie net ingryp en dat daar oorlog is nie, maar ons behoort al betrokke te raak wanneer ons die tekens van die oorlog sien, en word proactief, dat die mens die goed kan vermy, dat die mens, die weet, oorlog is verskriklik, was baie mense wat lichtelik oor oorlog praat, is omdat hulle nog nooit oorlog beleef het nie. Yeah. En in Suid-Afrika het ons die wonderlike, sal het sê, so voorreg, dat ons nie bedreig word die lande rondom ons nie. Ons word nie bedreig, militair bedreig, deur Lesotho of deur Botswana, Zimbabwe nie. Ons bedreiging in ons eie land is intern. Ons beklei met mekaar hier binnenlands. En ek meen, een van die grotere dinge waarover ons beklei is armoede en rykdom natuurlik, wat die verdeeldheid veroorsaak. En as ek wil dis eintlik nou sê, dat wanneer ek kyk na die Midde-Ooste en ek sien die gevegte wat daar is, en dan my heel eerste ding is om te sê, ons moet dit voorkom dat daar sulke goed plaasvind. Ons moet ook optree, kerke moet betrokke word in Suid-Afrika om versoening te bring, om heling te bring. So dit gaan ons eerste taak wees, om seker te maak dat sulke goed nie plaasvind nie. En wanneer dit plaasvind, moet ons natuurlik ook betrokke wees. In die eerste plek deur te bid vir vrede, en bid dat God ook sal ingryp. In die tweede plek, dat die mens ook sal betrokke word by barmhartigheidsdienste, deur mense wat seer gekry het, deur medisyne of deur wat ook al te gee voedsel. En dis ook aan al twee kante om te gee en uit te reik, want dit is iets verskrikliks wat gebeur. So ja, Christus, as nie 'n vraag daaroor, dat die kerk een kant kan staan en sê, ons wil nie betrokke wees hiermee nie. Dan praat ek nou nie net van die kerk in Suid-Afrika, en ek praat van die kerk wereldwijd.
Ja, ja. Ek is bly, jy sê dat die kerk weliswaar moet betrokke raak by hierdie konfliksituasies en voorkomend moet optree. So ek gaan nie verder op daai vraag nie. Ek wil dan so vra, Dr. Isaac, sou u antwoord wou waag op hierdie ene, wat sou Jesus oor die huidige konfliksituasie in die Midde-Ooste wou sê, as ons om kon vra en ons kon hoor wat hy sê, wou jy antwoord waag?
Byna die, ek kon nie anders ook toe ek jou vraag nou hoor, dink aan geleentheid wat Jesus daar op die Olijfberg na Jerusalem gekyk het en oor ander redes, maar sy passie in sy hart gehoor kon word oor Jerusalem, waar hy gesê het, waar die Bybel sê het geween oor Jerusalem. Oor mense wat nie die gunstige tyd dat God hulle besoek het raak gesien het nie. En die minste wat ek kan sê is, ek dink as dit in ons menslike context iets kan beteken, ek dink Jesus ween weer oor Jerusalem en Gaza en oor die onvrede in die wereld, terwyl hy gekom het as die een wat vrede gebring het en wat beskikbaar is vir die wat daarna soek en smag, en dit is die hartseer dat ongelukkig beide wat die Jode betref en die Palestyne, dat daar een relatief klein percentage Christene is, dat die Christene wat daar wel is in die verskillende van die Midde-Oosterse lande, as een minderheid tegen gediskrimineer word, sekere dele het hulle totaal al moes vlug weens bedreiging, en dat daardeur eintlik baie van hierdie mense die vrede wat Christus kom aanbied het, en nou praat ek na al twee kante toe, nie aanvaar het nie.
Ja.
Mense wil nie sê direk sê as gevolg daarvan is daar hierdie onvrede, maar ek dink in 'n sekere sin ween Christus weer oor Jerusalem.
Wow. Provenie, wil jy antwoord wag? Wat sou ons meester gesê het oor die huidige konflik in die Midde-Ooste?
Wel, ek weet net dat Christus het 'n vredesboodskap gebring. En ek weet as daar waar daar nie vrede is nie, waar daar nie heling is nie, dat dit Christus tot haar seer sou stem. Want daar mense verlies is, as ek maar net dink, dat byvoorbeeld toe Jesus die kindertjies na hom toe geroep het en vir hulle geseën het, dan dink ek Christus sou geween het as hy gesien het oor die seer kry van klein kindertjies, van vroue, maar eintlik van elke mens in beide kante.
Die vernietiging van siele, die hartheid van die mense harte. Meneere, ek wil graag afsluit deur vir julle hierdie vrae te vra. Definitief stof tot nadenke word uitgedaag in hierdie program vanoggend. Maar hierdie beginsels, dit wat julle gemeld het, geld hierdie beginsels waaroor ons nou gepraat het ook vir ons eie persoonlike oorlog en eie front aan eie huis hier in Suid-Afrika, Provenie?
Verseker, Wynand, ek bedoel ons kan maklik praat oor die oorlog in die Gaza wat maar tot 'n einde kom, terwyl ons in onvrede met ons lewensmaat leef, of terwyl ons in onvrede met ons kinders leef, terwyl ons in onvrede met ons landgenote leef. So weer wil ek dus sê dat ons ook na binne moet kyk en na onsself moet kyk en sê dat ons lewe gekenmerk behoort te word deur vrede, ook hier waar ons vandag en nou leef.
Dr. Isaac?
Ek dink nie mens kan iets anders te sê as dit nie, Wynand, ek meen, een beginsel word juist een beginsel, as dit nie net in terme van tyd en plek op vir een spesifieke geleentheid van toepassing is nie. Beginsel is een beginsel as het universeel, tydloos geld. En wat ons hieroor gepraat is, dinge wat geld vir elke aspek van 'n mens se lewe.
Meneere, daarmee ons opregte dank vir die omsigtigheid waarmee julle met hierdie baie sensitiewe onderwerp omgegaan het. Ons sprekers vir die oggend, bekende Dr. Isaac Burger en ook baie bekende professor Henny Stander. Ons opregte dank ook vir julle bydrae tot hierdie program.
Baie dankie.